Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Bülbiyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Şimal şərq, cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 30-35 dərəcə. Hava əsasən yağmursuz olacaq və mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika və Azərbaycan arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri bugün İranda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir.
Və bugün Dünya Əhali Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında növbəti təhlükəsizlik dialoqu bir də bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda. Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat veriblər. Sənəddə deyilir ki, təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti təkcə hərbçilər daşımırlar. Uzunmüddətli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün demokratikləşmə prosesinin xüsusi əhəmiyyəti var. Amerika istəyir ki, Azərbaycan 3 şərik prioritet istiqaməti inkişaf elətdirsin: təhlükəsizliyə əməkdaşlığı, enerji əməkdaşlığı və bir də siyasi və iqtisadi saatlar yolu ilə demokratiyanın inkişaf etdirilməsini. İyulun 9-da 10-da Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr keçirilmişdi.
QM ölkələri Dağlıq Qarabağda seçki keçirilməsi planından narahatdılar. Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurası bununla bağlı bəyanat yayıb. Turanın məlumatına görə bəyanatda deyilir ki, belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan Konstitusiyasının və beynəlxalq hüququn norma prinsiplərini pozur. Bu seçkinin hüquqi qüvvəsi yoxdur, onun nəticələri qanuni sayılmayacaq. QM hesab edir ki, bu cür hərəkətlər münaqişənin tənzimlənməsi üçün danışıqların gedişinə mənfi təsir göstərir. Separatçı rejim seçkiləri bu ayın 19-una təyin edib.
Bir qrup jurnalist və deputat prezidentə müraciət edib ki, jurnalistlərin mənzil probleminin həllinə kömək eləsin. Təşəbbüs tərəfsiz jurnalistlər və parlament jurnalistləri birliyinindir. Həmin müraciəti imzalayanlardan biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycanın yazılı mediası kasıb yaşayır, az əmək qalır və bu pula ev almaq xəyaldır. Rəşad Məcid deyir ki, mətbuatın probleminin həlli ilə bağlı bu günlərdə Mətbuat Şurası da Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcək. Baş redaktorun sözlərinə görə gözlənilir ki, 22 iyul mətbuat günü ərəfəsində prezident jurnalistlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün sərəncam versin.
Qeyri-hökumət təşkilatları isə prezidentə neft fondu ilə bağlı müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, neft fondunu müşahidə şurasında təmsil olunsunlar. Deyirlər ki, bu neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsi üçün vacibdir. Vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyaları bu barədə prezident İlham Əliyevə müraciət göndəriblər. İndi dövlət neft fondunu müşahidə şurasının 9 üzvü var. İkisi Məclisdən də 5-i hökuməti təmsil edir, qalan ikisi isə Milli Bankı və Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir.
Bu ildə tələbə qəbulunda ən böyük müsabiqə 3-cü qrupda olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Elnur Nazadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu il bir yerə təxminən 5 nəfər sənəd verib bu qrupda. 3-cü qrup üzrə imtahan verən abituriyentlərin sayı 40 mini ötüb deyə, onlar imtahanları bu il təkcə Bakıda və Naxçıvanda yox, həm də Sumqayıtda verəcəklər. Digər qruplar isə ancaq Bakıda və Naxçıvanda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8000-dən çox müsəlmanı öldürüblər. Bu hadisə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən qanlı hadisə sayılır. Haqa Tribunalı bu ilin fevralında Srebrenica'da baş verənləri soyqırım adlandırıb. Bugün Srebrenica'da kimliyi təzə müəyyən olmuş 500-ə qədər qurbanı memorial mərkəzdə dəfn edəcəklər.
Bugün Kosova albanlarının nümayəndələri Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Salana ilə görüşəcəklər. Kosova albanlarının prezidenti Fatmir Seydu və baş naziri Agim Seku Brüsselə Avropa Birliyinin baş ofisinə gediblər. Qərb və Rusiya Kosova ilə bağlı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan regionu ilə bağlı razılığa gələ bilmir. Qərb BMT-nin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı planını dəstəkləyir, Serbiya isə bu planın əleyhinədir. Rusiya da Serbiyanı müdafiə eləyir. Dünən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon demişdi ki, Rusiya ilə Qərbin arasında belə fikir ayrılığı regionda sabitliyi üçün təhlükəli vəziyyət yaradır.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İranda görüşlər keçirəcəklər. İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bugündən agentliyin baş müfəttişi Olli Heynon İran rəsmiləri ilə 3 günlük danışıqlara başlayır. BMT qətnamə çıxarıb ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Rəsmi Tehran deyir ki, proqram dinç məqsədlidir.
Türkmənistan hökuməti deyir ki, Rusiyaya qaz ixracını 50% artırır. Bu barədə razılaşma mayda əldə olunmuşdu. Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan razılığa gəlmişlər ki, Xəzəryanı qaz kəmərini müasirləşdirsinlər. Bu razılaşma Orta Asiya qazını Avropaya Azərbaycandan aparmaq perspektivini də azaldır.
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə əməliyyat keçiriblər. 60 nəfər öldürüblər. Bunlardan biri radikal müsəlman ruhanisi Abdul Rəşid Qazidir. Yaraqlar məsciddə sığınacaq tapıblarmış.
Əfqanistanda Oruzqan vilayətində isə kamikadze özünü partladıb 17 nəfər ölüb və onların 12-si məktəblidir. Bir kamikadze NATO-nun maşın karvanına hücum edib 30 nəfər yaralanıb.
Bağdatda isə hökumət rəsmilərinin yerləşdikləri yaşıl zonaya hücum olub. Azı 3 nəfər ölüb, 18-i yaralanıb. Əraziyə 20-yə qədər raket tulayıblar. Ehtimal var ki, hadisəni yaraqlılar törədiblər. Amerika tərəfi bəyanat yayıb ki, ölənlərdən biri Birləşmiş Ştatların hərbçisidir, biri İraqlıdır, biri dində milliyyət bilinmiş.
Və Yunanistan və Fransa yeni dünyanın 7 möcüzəsi siyahısını tənqid ediblər. Həmin siyahıda Eiffel qülləsi və Akropol daxil olmayıb. Yeni dünyanın 7 möcüzəsinin seçimində 100 milyon adam iştirak edib, onlar telefon və internetlə səs veriblər. Müasir dünyanın 7 möcüzəsi indi bunlardır. Böyük Çin səddi, Hindistanda Tac Mahal mavzaleyi, Roma Kolizeyi, İordaniyada qədim Petra şəhəri, Rio de Janeiro, Braziliyada üzərində uzalan İsanın heykəli və İnklər və Mayaların Hindu sivilizasiyalarına məxsus abidələr, Perudakı Machu Picchu və Meksikadakı Chichen Itza. UNESCO-nun mətbuat katibi də bu təşəbbüsü tənqid eləmişdi.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərlərin qısa cümlələrini isə saat 10-un yarısında dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, xəbərlər verişinə qulaq asırsınız. Bugün iyulun 11-idir və bugünü BMT Dünya Əhali Günü kimi qeyd eləyir və bugün dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar adətən dünya ölkələrində doğumun səviyyəsi, əhalinin artımı, artımın saxlanması və qısacası demoqrafik durumdan bağlı rəqəmləri açıqlayırlar.
Azərbaycanda demoqrafik durum necədir? Ölkə əhalisinin sayının artmasında rolu olanlar həyatlarından razıdırlar mı? Bu və ya başqa sualları Kəbrən Dilavərli qəhrəmanına soruşur.
3 dənə uşağım var, baladad uşaqlarım, hələ məktəbə biri 6-da oxuyur, biri 1 illərin 1-ci sinifə gedəcək, biri 4-da oxuyur, belə dayanır. Nə bilim, axırı bir çətinliklə başlarında dolandırırlar.
Minayə Əliyevanın 3 uşağı var. Bu 3 uşağı o bazarda alver eləməklə saxlayır. Bu qadın özünü çox uşaqla sayır. Deyir ki, buna görə hökumət ona güzəşlər verməlidir. Uşaqları qayıq təşkilatının rəhbəri Kəmalə Ağayeva 3 uşaq anasının dedikləri ilə razıdır. O da bu fikirdədir ki, çox uşaqlara qayıq olmalıdır. Yoxsa doğma səviyyəsi azaldıqca əhali artmayacaq.
Ailələrdə uşaqların doğumu daha çox iqtisadiyyata bağlıdır. Çoxu mənə razı olmur ki, ona qalsa rayonlarda, kəndlərdə artım var. Bu günləri bizim genofondumuzun cırlaşması onsuz da göz qabağındadır. Biz neçə ildə artıq müşahidə edirik ki, bir uşaqdan çox doğulma prosesi demək olar ki, azdır. Valideynlər bir uşağa üstünlük verirlər. Çünki bu uşağın problemi var. Uşağa qayğı göstərmək lazımdır. Bunlar hamısı dəbətdir ki, maliyyə ilə üzləşir.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ölkə əhalisinin sayı indi 8 milyon yarımdan artıqdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarından fərqli olaraq Statistika Komitəsində hesab edirlər ki, Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət yaxşıdır. Komitənin demoqrafik şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
İqtisadçı ekspert Əli Məsimov da hesab edir ki, ölkə əhalisinin artımı ürək açan deyil. O deyir ki, bu gedişlə Azərbaycanlıların sayının 10 milyona çatması 20-25 ildən sonra olacaq.
Azərbaycanda əlverişli investisiya mühiti yaransa, iqtisadi azadlıqlar kiçik bir qrup üçün yox, Azərbaycan vətəndaşlarının bütün təbəqəsi üçün şamil olunsa, qanunla qadağan olunmayan fəaliyyət növlərinə yaşıl işıq yandırılsa, onda Azərbaycandan kənara daimi yaxud da müvəqqəti gedənlərin bir hissəsi Azərbaycana qayıda bilər, onda əhalinin sayı daha sürətlə arta bilər.
Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycan əhalisinin 49,3% kişi, 50,7% isə qadındır. Hər 1000 kişiyə 1029 qadın düşür.
Bu Kəbiran Dilavəridi dünya əhali günü ilə bağlı olan Azərbaycanda olan durumdan danışırdı. Bu məsələ ilə bağlı söhbəti biz davam elətdirəcəyik və indi qonağımızla bu barədə söhbət eləyəcəyik. Çünki BMT əhali fondunun yeni məlumatlarına görə şəhər əhalisinin sayı durmadan artır. İndi bütün dünyada şəhərlərdə yaşayan əhali 3 milyarddan çoxdur və 25 ilə bu rəqəm 5 milyarda çatacaq. Və deyirlər, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə Azərbaycanda da əhalinin 52% şəhərdə və əsasən də Bakıda yaşayır.
Bakı üçün əhalinin artımı, deməli şəhərdə əhalinin artımı Bakıya hansı problemlər yaradır? Bununla bağlı qonağımızla söhbət edəcəyik Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə. Dalğan dəyişməyin, birazdan gələcəyik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bayaqda dediyimiz kimi bugün əhali günüdür və BMT narahatdır ki, dünyada əhalinin böyük əksəriyyəti köçür yavaş-yavaş şəhərlərə. Bəs bu şəhərlərə hansı problemi yaradır? Bəs Bakıya hansı problemi yaradır? Bununla bağlı qonağımızla Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə cavab axtarmağa çalışacağıq. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz. Sağ olun, xeyir olsun.
Fuad bəy, birinci ondan başlayaq ki, rəsmən indi sizdə məlumat varmı? Nə qədər adam yaşayır Bakıda və qeyri-rəsmi nə qədər adam yaşayır? Çünki nəzər alındakı qeydiyyat məsələlərində fərqlər yaranır rəqəmdə.
Ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin əhalisi son illərdə aparılan tədqiqatlara görə təxminən yarım dəfə artıb. Amma Dövlət Statistika Komitəsi keçən il, daha doğrusu bu ilin əvvəllərində belə bir məlumat gəldi ki, şəhər əhalisinin sayı artıq 2,2 milyon nəfərdir. Buna qədər Dövlət Statistika Komitəsi qeyd edildi ki, Bakı şəhərinin əhalisi 1,9 milyon nəfərdir. Amma qeyri-rəsmi məlumatlarda qeyd olunurdu ki, Bakı şəhərinin əhalisi hətta 3 milyon və 3,5 milyon nəfərdir. Lakin görünür, təxmini hesablamalar bunu göstərməyə başlayıb ki, şəhər əhalisi 2,2 milyon nəfərə yaxın. Amma bizim özümüzün apardığımız bir təqribi statistika göstərir ki, Bakı şəhərinin əhalisi haradasa son 10 il ərzində və xüsusilə də son 5 il ərzində sürətli şəhərləşmə və urbanizasiya prosesinə görə haradasa 40-30% yəni belə bir koeffisientdə artım göstərib və bununla bağlı bizim şəhərin ayrı-ayrı istiqamətlərində apardığımız tədqiqatlar var. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində əhalinin artımı hətta bəzən hallarda 300-400% bərabərdir. Bu yeni sanılan yaşayış məskənlərinə aiddir. Bakı şəhərinin ətrafında əslən bu şəhər ətrafa hissələrə və demək olar ki, məskunlaşmanın daha populyar olmadığı hissələrdə əhalinin çox böyük miqdarda, yəni konsentrasiyası olan hissələrdə əhalinin artımı, yəni hiss olunur. Və ikinci bir tərəfdən çox maraqlı bir məqamdır ki, Bakı şəhərinin mərkəzində əhalinin artımı hiss olunur. Bu koeffisient haradasa şəhərin müxtəlif regionlara, rayonlarına asılı olaraq 20-30% arasındadır.
Yəni yekunda nə qədər adam var Bakıda?
Yekunda yəni belə müəyyən etmək olar ki, Dövlət Statistik Komitəsinin verdiyi məlumatla bir qədər uyğunlaşdırmaq olar. Harası Bakı şəhərində hesablasaq, əgər 2009-cu il statistikası, yəni əhalinin siyahlanması bunu artıq dəqiq göstərəcək. Təxminən 2,5-2,7 milyon nəfər arasında yəni əhalinin olduğunu demək mümkündür.
Bu rəsmidir.
Bu rəsmidir, bu qeyri-rəsmi. Çünki rəsmi məlumatlar 2009-cu ildəki əhalinin siyahlanması salınması zamanında kəhət keçiriləcək və mənə başqa bir məsələdə maraqlanır. Bizi ekspertlər də bir məsələ maraqlandırır ki, həqiqətən 2009-cu ildə biz əsas statistikanı ala biləcəyik. Yəni, bu əhalinin, Bakı şəhərinin əhalisinin bu tam mı, dəqiq mi rəqəm olacaq, yoxsa bu sürüşmə mi olacaq? Yəni, az və ya çox dərəcədə.
Niyə belə narahatçılıq var? Yəni, nədir ki, problem?
Narahatçılığı səbəbləri çoxdur. Birinci ona görə ki, Bakı şəhərində artıq uzun müddətdir əhalinin qeydə alınması ilə bağlı olaraq problem var. Yəni, birincisi, Bakı şəhərində yeni tikintilər, məskunlaşma nəticəsində həmin yaşayış kompleksinə, yaşayış məsələsinə yaşayan insanların özlərinin yəni qeydiyyat məsələsi hələ həll olunmayıb. Yəni əksər hallarda şəhər mərkəzində biz görürük ki, bizim apardığımız tədqiqatlardan görürük ki, əslində yəni həmin məskunlaşma ərazisində insanların adı var, lakin onlar qeydiyyatda deyil, heç bir dövlət orqanlarında qeydiyyatda deyil. İkinci bir tərəfdən də şəhərə rayonlardan olan böyük axın var və özünüz bilirsiniz ki, bu xüsusilə 2005-ci ilə kimi daha böyük yəni miqyasda özünü göstərirdi. Biz buna Bakının ən böyük urbanizasiyalaşma dövrünü deyirik. Hal-hazırda bu stabilləşməyə gedir bu dövr. Həmin dövrdə əhali əsəm rayonlarda, həm də şəhərlərdə yaşayır və beləliklə də Bakıda müvəqqəti yaşayış üçün gələn insanların yəni müəyyən qeydiyyatı yox idi və yenə də qeydiyyatı yoxdur. Bu səbəblər də var. Üçüncü bir tərəfdən də başqa bir səbəb ondan ibarətdir ki, əksər hallarda bu dövlət orqanları, yəni hansılar ki bu işlə daha əlaqədar məşğul olmalıdırlar, yəni müəyyən mənada bir deyək, layiqlik göstərirlər və şəhərə giriş girən və gün ərzində girən və çıxan vətəndaşların sayını hesablamaq üçün belə bir statistikasını aparmağa ehtiyac var. Bu statistikada aparılmır və buna görə də bir sürüşmə var. Yəni şəhərə nə qədər əhalinin daxil olub olmadığı ilə bağlı və yaxud orada nə qədər əhalinin yaşayıb yaşamadığı ilə bağlı olaraq yəni dəqiq bir rəqəm söyləmək çətindir.
Fərman müəllim, söhbətimizi davam elətdirərik. Burada verilişimiz yerdir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Amerika və Azərbaycan arasında növbət tərkəsi dialoqu bir ildən sonra olacaq. Gələnin iyulunda Amerika və Azərbaycan hökumətləri bu barədə birgə bəyanat verdi.
Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İranda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8000-dən çox müsəlmanı öldürmüşdülər.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddəki əməliyyatda radikal müsəlman ruhanisi Abdülrəşid Qazini öldürüblər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Bir şey də xatırladaq ki, bundan əvvəlki verişimizi 8-dən 9-a kimi olan verişi orta dalğalara dinləyə bilərdiniz Azərbaycanın hər yerindən. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bugün həm də Beynəlxalq Əhali Günüdür. Bugünü BMT elan eləyib. BMT narahatdır ki, deməli, dünya əhalisinin əksəriyyəti şəhərlərdə yaşayır. Bu da şəhərləri yükləyir. Söhbətimiz bu barədədir. Qonağımızı bir də təqdim eləyim. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli. Fuad müəllim, Bakıya əhalinin gəlməsi, siz deyiniz 300-400% hətta artan şəhər deməli, masivlər var. Bu Bakını yüklüyür ya yox?
Həddindən artıq. Və bizim elə 2005-2006-cı illərdə apardığımız tədqiqatlarında elə əsas qayası bundan ibarətdir ki, Bakı əhalinin daha çox miqrasiya, bunu daxili miqrasiya deyirik. Biz və xarici miqrasiya da var şəhərə. Çünki müxtəlif yəni, siyasi münaqişələr olan zonlarda, Əfqanistan, həmçinin müxtəlif siyasi riskləri olan zonlar olur. Ölkələr olan İrandan əhalinin Azərbaycandan axına və həmçinin onlar Bakı şəhərində yerləşməsi. Bunlar öz növbəsində müəyyən mənada şəhərə əhalisinin artmasının əsas əlamətlərindən biridir. Mən də daxili miqrasiyanı nəzərdə tutmam, çünki Bakı şəhərinin əhalisinin son ildə artmasının əsas səbəbi budur. Şəhərin yüklənməsi özünü nədə göstərir? Birincisi, şəhər müəyyən belə deyək, baza üçün hesablanmış, müəyyən kriteriyalar üçün hesablanmış, müəyyən ölçülərə hesablanmış şəhərin ərazisi genişləndi. Bugün siz hətta 10 il əvvəl gördüyünüz mənzərənin tam əksini görə bilərsiniz. 10 il əvvəl siz Bakını məskunlaşmağa heç ağlınıza gətirmədiyiniz ərazilər məskunlaşır. İkinci bir tərəfdən əhalinin müəyyən deyək ki, kommunikasiya və həmçinin şəhər xidmətlərinə tələbatı artıb. Üçüncü bir tərəfdən də bu o vaxtda baş verib ki, şəhərdə bu xidmətləri keyfiyyətli təmin olunması üçün, həmçinin idarə olunması üçün maliyyə vəsaitlərini tapılmadığı bir vaxtda baş verib. Həqiqətən bugün də siz əgər fikir versəniz, 2006-cı ilin fevral ayındakı Bakı şəhərin ictimai nəqliyyatının təkmilləşdirilməsinə bağlı prezidentin sərəncamını mən nəzərdə tuturam. Heç vaxt siz Bakı şəhərində belə bir layihə görməmişdiniz. Və bu layihənin də əsas müqayisəsi bundan ibarətdir ki, nəyə görə paytaxtda bu qədər böyük yol ötürücüsü və yaxud körpü lazım. Mən hətta bir layihənin yalnız adını sadalayıram. Çünki şəhərdə hətta nəqliyyatın, Bakı şəhərində nəqliyyatın sayı o qədər də çox deyil. Hətta nəqliyyatın belə az olduğu bir dövrdə Bakı şəhərindən artıq yüklənir. İkinci bir tərəfdən əhalinin konsentrasiya olunduğu nöqtələr çoxdur. Üçüncü bir tərəfdən də ticarət nöqtələri çoxdur. Yeni iş yerləri və həmçinin iş yerlərinin çoxluğu elə bir səbəblər və nəticələr gətirib çıxarılıb ki, şəhərdə belə deyək, hərəkət intensivliyi aşağı düşüb, şəhərin ekologiyasına ciddi ziyan dəyib və şəhərin, belə deyək, müəyyən bir atmosferi, şəhərin müəyyən bir quruluşuna bir yüklənmə düşüb. bugündən məsələn Bakı şəhərinin siz mərkəzini götürə bilərsiniz. Həmin Bakı şəhər mərkəzində siz mən dediyim kimi əvvəllər 40-50% bir artım var idi. Əhali artımı nəzərdə tuturdum. Bu əhali artımı hətta yaxın illərdə davam edəcək. Çünki məskunlaşma bir o qədər də hələ ki baş verməyib, amma məskunlaşmağın hardasa 2-3 ildən sonra böyük miqyasda davam edəcəyi gözlənilir.
Aha. Fatma, vaxtımız azdır, mümkünsə qısaca cavab verə, suallarımız çoxdur. Təcrübədə bu məsələ necə həll olunur? Yəni tutaq ki, inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə paytaxta axını necə tənzimlənir ki, şəhər yüklənməsin?
Əslində inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında bu xüsusiyyət var. Sadəcə bir faktı deyəcəm ki, bu vəziyyətin hələ də düzəlməsi ilə bağlı, daha normallaşması ilə bağlı olaraq hələ heç bir nikbin bir proqnoz yoxdur. Çünki yaxın 40 il ərzində gözlənilir ki, şəhər həftə olaraq 1 milyon nəfər üçün yeni şəhər salınsın, inkişaf etmək olan ölkələrdə və bununla bağlı olaraq UN Habitat proqramı, Birləşmiş Ştatların məskunlaşma ilə bağlı proqramı, bəli. Və Birləşmiş üzr istəyirəm. Və Dünya Bankının hesabatlarında deyilir ki, əsas məsələ hal-hazırda inkişaf etməkdə olan urbanizasiya prosesini aşağı salmaqdan ibarətdir. Çünki kənd təsərrüfatının da intensivliyi, səmərəli həddindən artıq aşağı düşür. Bunun nəticəsində insanlar köç olaraq şəhərlərə gəlirlər.
Yəni əlac odur ki, şəhərləri qarşısını alsınlar.
Qarşısını almaq və bölgələrdə artıq bu regionun iqtisadiyyata girib çıxır. Regionlarda belə deyək, infrastrukturun gücləndirilməsi həmçinin iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı müəyyən tədbirlər görsün hökumətlər.
Yəni Bakı qapalı şəhər olsa bu həll olur.
Bakını artıq biz qapalı şəhər edə bilməyəcək. Çünki bizim konstitusiya var və sərbəst hərəkət etmə haqqı bu bizə hüquq verilib və ona görə də biz heç kəsin qarşısını ala bilmərik buna bax. Buna bağlı olaraq Türkiyə təcrübəsi bunu göstərdi ki, mümkün deyil. Yəni hüquqi prosedurlar buna heç bir imkan vermir və konstitusiya bunu ümumiyyətlə qarşısına bir sədd qoyur.
Aha, bu mövzudan çox danışmaq olar da, amma vaxtımız az olduğundan burada söhbətimizi bitiririk. Qonağımız Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli idi. Və bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazdılar?
Birazdan biləcəksiniz ki, Bakıda hansı ərazidə daha 30 min evi sökməyə hazırlaşırlar.
Bütün bunlar elanlardan sonra olacaq, bizdən ayrılmasaz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dubinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqaylə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunu.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Xəbərlər verişində indi bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəksiniz. Buyurun.
Çox sağ olun. Bakı ətrafında daha 30 min evi sökəcəklər. Hədəf Şanxay kimi məşhur olan ərazidir. Yeni Müsavat yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, indi də maşın seriyaları 100 olan nömrələr hədəfdədir. Çünki bu maşınlar Məhərrəm Əliyevin yaxınlarına məxsus imiş.
Və deməli, ucqarlara müəllim göndərəcəklər, 1300-dən çox müəllim, bunu da Express qəzeti yazır. İndi də səhər qəzetlərinin icmalı ətrafla. Bakı ətrafında daha 30 min evi sökəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə, Balaxanı Neft və Qaz Çıxarma İdarəsi iyulun 20-sindən etibarən 4-cü mədən ərazisində tikilmiş evləri sökmək qərarına gəlib. Bakı əhalisi arasında Şanxay kimi məşhur olan bu ərazidir. Deməli, dünən evlərin sökülməsinə etiraz edən Əmir Bağırov küçəsinin 200-ə yaxın sakin Əzizbəyov Ramana yolunu bağlamağa cəhd edib. Bu barədə Yeni Müsavata Əmin küçədə yaşayan aksiya iştirakçısı Teymur Kərimov məlumat verib. Deməli, ümumi hökumətlə də, icra hakimiyyətlə də danışıqlar olub, amma ki, bununla bağlı hələlik məsələyə aydınlıq gətirilməyib. İcra hakimiyyət deyir ki, bu ərazidəki evlər qanunsuzdur.
Bu, Yeni Müsavat qəzetində yazılanları da Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Daxili İşlər Nazirinin rəhbəri Bakı Şəhər Baş Polisiyyə Rəisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyevin yaxınlarının araşdırılmasını davam etdirir. Avtomobil nişanı sayılan onların 100 nömrələrinin də kimlərə məxsus olduğunu araşdırır və onlar haqqında tam məlumat yığır. Qəzet yazır ki, bundan bağlı hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrdən məlumat alırlar, lakin mənbələrin adları açıqlanmır. Qəzetin yazdığına görə Məhərrəm Əliyev ilə bağlıdır bunlar. Baxmayaraq ki, Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov demiş ki, bu yaxalamaların Məhərrəm Əliyevə heç bir aidiyyatı yoxdur. Məlumata görə, qəzetin yazdığına görə Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə dövlət nömrə nişanı 100 olan maşınlarla bağlı araşdırma aparmaq tapşırılıb. Bu maşınların sahiblərinin kimliyi və onların hansı işlərlə məşğul olduqları konkret aydınlaşdırılmalıdır və qəzet iddia edir ki, 100 nömrələri Məhərrəm Əliyev və yaxın şəxslərə verilib. Bu nömrələr Məhərrəm Əliyev vəzifədə olarkən prestijli sayılırdı, amma indi bu baş ağrısına çevrilir. Çünki zamanda 100 nömrəli maşın sürənlər barədə indi 100%-li informasiya toplanılır və həmin adamlardan Məhərrəm Əliyevə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti AP agentliyinə istinadla yazır ki, ucqarlara 1308 müəllim göndərəcəklər. Misir Mərdanov deyib bunu, təhsil naziri o deyib ki, maaşlarından əlavə həmin müəllimlərə 200 manat da əlavə verəcəklər. Amma Misir Mərdanov deyir ki, bu iş könüllü keçəcək, heç kimi, heç bir müəllimi kəndə güclə göndərməyəcəklər. Ekspres qəzeti yazırdı.
Zərqal qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda xarici telekanalların bağlanmağa başlamasından sonra Azərbaycanda kabel televiziyasının inkişaf etdirilməsi üçün Milli Teleradio Şurası strategiya hazırlayır və Milli Teleradio Şurasından Qafar Cəbiyev qəzetə bildirib ki, artıq Bakı və Sumqayıtda 500 minə yaxın kabel televiziyasının abunəçisi var və hal-hazırda aylıq abunə kabel televiziyaları üçün 8-10 dollar arasında dəyişir və 12 belə şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin sayını artırmaq və kabel televiziya xidmətlərinə görə qiymətləri aşağı salmaq üçün də xüsusi proqramlar hazırlanır. Azadlıq radiosu.az saytında da ümumiyyətlə Azərbaycanda xarici telekanalların bağlanması məsələsi ilə bağlı sorğu var.
ORT-nin Azərbaycanda yayımının dayandırılmasına necə baxırsınız mövzusunu qaldırıb Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə bu televiziyanın yayımı artıq Azərbaycanda dayandırılıb. 41% dinləyici ziyarətçilərimizin sorğuda iştirak edənlərin 41% deyir ki, mənfi müsbət qiymətləndirir. 50% yarı-boyarı mənfi yanaşır bu məsələyə. Deməli, ən az faiz, 9% isə hesab edir ki, bu Azərbaycan telemekanının xarici təsirlərdən qorumağa yönəlib bu tədbir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən sorğudan sizə məlumat verdik.
Bakı sakinləri hansı xarici telekanallara baxırlar məsələsi? Bugün günorta saat 12-də 101.7 FM-də efirə girəcək Can Bakı verişində sualı olacaq. Can Bakı verişi bu suala cavab axtaracaq və siz də bu verişə qatılıb mesajlarınız və canlı bağlantılarınıza fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Veriliş saat 12-də hər gün 101.7 FM-də efirə gedir. Bizim verilişimiz xəbərə tərsə davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, alimlər indi də itlərlə pişiklərin əcdadını axtarırlar.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərətər verişi davam edir. Dünya alimlərini indi nəsə məcbur eləyib ki, onlar artıq insanların əsli kökünü yox, artıq heyvanların da əsli kökünü araşdırmağa başlasınlar. Məsələn, artıq alimlər bilmək istəyirlər ki, itlər, pişiklər haralıdır. Bundan Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Pişiklər əslən haralıdır. Maraqlı sualdır, hə? Elə müxtəlif ölkələrin alimlərini birləşdirən tədqiqatçılar qrupu da pişiklərin əslən hardan olmasının üstündə baş sındırıb buna cavab tapıblar. Nəyiniblər? Dünyanın ayrı-ayrı yerlərindən minə qədər ev və çöl pişiyinin DNK nümunələrini götürüb araşdırıblar. Cavablarsa belə olub. Ev pişiklərinin təxminən 90%-nin əcdadları yaxın şərqdəndir. Məlumdur ki, Aralıq dənizinin şərq sahilləri qədim Mesopotamiya və qədim Misir ərazilərini əhatə edən bərəkətli Aypara adlı coğrafi ərazi sivilizasiyanın beşiyi sayılır. Alimlər öyrəniblər ki, bu ərazi həm də ilk ev pişiklərinin doğulduqları yerlər olub. Tarixçilər deyirlər ki, bu ərazilər əkinçiliyin vətəni sayılır. İlk əkinçilər burada yaranıb. Əkinçiliklə məşğul olan ilk insanlar oturaq həyat sürməli olduqlarından bu ərazidə özlərinə yaşayış yerləri salıblar. Əkinçilərin saxladıqları taxlasa kəsəyənlər də araşırmış. Hə, pişiklər də kəsəyənləri özlərinə yaxşı ov hesab elədiklərindən yollarını bərəkətli Aypara adlı bu ərazidən salıblar. İnsanlar görəndə ki, pişiklər zərərverici kəsəyənlərə qarşı mübarizədə olaraq kömək eləyirlər, başlayırlar pişiklərlə yaxşı münasibət qurmağa. Tədqiqatçılar deyirlər ki, belə yaxşı münasibət pişiklərin tədricən insanların evində yaşamasına gətirib çıxarır. Əslində alimlər bu tədqiqatı aparmaqla istəkləri pişiklərin nə vaxt ev heyvanına çevrildiyini öyrənmək olmayıb. Onlar istəmişlər ki, insanların düçar olduqları bəzi xəstəlikləri daha dərindən öyrənsinlər. Çünki 60-a yaxın xəstəlik həm adamlarda, həm də pişiklərdə rast gəlinir. Bundan başqa pişik yeganə heyvandır ki, AIDS xəstəliyinə yoluxur. Düzdür, bu proses onlarda özünə məxsus yolla baş verir. Tədqiqatçılar deyirlər ki, insan və pişik genlərinin uyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün hələ çox araşdırma aparmaq lazımdır. Ancaq onlar indidən dəqiq söyləyirlər ki, ən azı onların genləri nöqteyi nəzərindən pişiklərin evdəki rəqibləri olan itlərdən daha çox pişiklər insana yaxındır. Baxmayaraq ki, itin insanla birgə yaşaması tarixi pişiyinkindən 2 dəfə qədimdir. Hə, yaxın şərqli olan pişiklər insanların dostlarıdır.
Kəbiran Dilavərinin reportajını eşitdik. Bu saat olan sonuncu reportajımız idi. Amma xəbərlərimiz hələ var. İdman yeniliklərində qısaca eşitdik. İlkin, buyur.
Çox sağ ol. Demək, Lənkərandılar bu ildə Avropa futboluna əsasət qalacaqlar. Baxmayaraq ki, Lənkəranda Avropa standartlarına cavab verən yeni stadion tikilib. Amma Xəzər Lənkəran bu ildə Avropa Çempionlar Liqasındakı oyunlarını Bakıda keçirməli olacaq. Səbəb isə odur ki, UEFA Xorvatiyanın Dinamo komandası ilə oyunların keçirilməsi üçün Lənkəranda beynəlxalq hava limanının olmasında şərt qoyub, amma bu hava limanı olmadığından oyunlar Bakıda keçiriləcək. İyulun 17-sində ilk oyun olacaq və axşam saat 9-da həmin oyun başlayacaq.
Çox sağ ol. Kin idman xəbərimizi də eşitdik. Bütün xəbərlərin, bütün reportajların mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək indi.
Amerika və Azərbaycan arasında növbət təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn ilin iyulunda.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri bugün İran rəsmilərlə görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir.
Bugün Dünya Əhali Günü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərimizin icmalı biraz geniş. Azərbaycanla Amerika arasında növbət təhlükəsizlik dialoqu bir ildən sonra olacaq, gələn iyulunda. Bununla bağlı Azərbaycan və Amerika hökumətləri bəyanat veriblər. Sənəddə deyilir ki, təhlükəsizliyə görə məsuliyyəti təkcə hərbçilər daşınmır, uzunmüddətli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün demokratikləşmə prosesində xüsusi əhəmiyyəti var.
QAM ölkələri Dağlıq Qarabağda seçki keçirilməsi planından narahatdılar. Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurası bununla bağlı bəyanat yayıb. Turanın məlumatına görə sənəddə deyilir ki, belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüququn norma prinsiplərinə ziddir. Separatçı rejim seçkiləri bu ayın 19-una təyin edib.
Bir qrup jurnalist və deputat prezidentə müraciət edib ki, jurnalistlərin mənzil probleminin həllinə kömək eləsinlər. Təşəbbüsün müəlliflərindən biri 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, Azərbaycan yazılı mediası kasıb yaşayır, az əmək qalır və ona görə də bu pula ev almaq xəyaldır.
Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı isə prezidentə müraciət edib ki, Neft Fondunun müşahidə şurasında təmsil olsun. Vətəndaş cəmiyyətinə dəstək və mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyaları deyirlər ki, bu neft gəlirlərinin səmərəli xərclənməsi üçün vacibdir.
Bu il üçüncü qrup üzrə imtahan verəcək abituriyentlərin sayı 40 min ötüb. Onlar imtahanları Bakıda və Naxçıvanda yox, Sumqayıtda da verəcəklər. Bu il bir yerə, üçüncü qrupda 5 nəfər sənəd verib.
Bugün Srebrenica'dakı qırğından 12 il keçir. 1995-ci ildə Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniyanın Serb qüvvələri 8 mindən çox müsəlmanı öldürüblər. Haqa tribunalı bu ilin fevralında Srebrenica'dakı baş verənləri soyqırım adlandırıb.
Türkmənistan hökuməti Rusiya qaz ixracını 50% artırdığını bildirib, bu barədə razılaşma mayda əldə olunmuşdu Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan arasında.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İranda rəsmi görüşlər keçirəcəklər. Bugündən agentliyin baş müfəttişi Olli Heinoen İran rəsmiləri ilə 3 günlük danışıqlara başlayır.
Və Yunanistan və Fransa yeni dünyanın 7 möcüzəsi siyahısını tənqid ediblər. Həmin siyahıya Eiffel qülləsi və Akropol daxil olmadığına görə, həmin möcüzələrə böyük cinsiyyətli Hindistanda Tac Mahal mavzoleyi, Roma Kolizeyi, İordaniyada qədim Petra şəhəri və başqa yeni möcüzələr daxil olunub.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri İslamabadda Qırmızı Məsciddə əməliyyat keçiriblər, 60 nəfər öldürüblər. Onlardan biri radikal müsəlman ruhanisi Abdulrəşid Qazidir.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi və verişimizin axırında bugünkü hava durumuna da nəzər salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal şərq, cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcəyə yüksələcək.
Rayonlarda da hava isti olacaq. Bugün 35 dərəcəyə çatacaq bəzi yerlərdə temperatur, amma yağış yağmayacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək rayonlarda.
Və bir xəbərətər verişində sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də Baybək Bəkirin İslamla bağlı araşdırması ilə davam edəcək.
Xəbərətər verilişini siz hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Orta Dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bu veriliş həm də belə bu dalğada 101.7 FM-də efirə gedir. Bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında həm biz canlı-canlı efirə gedən vaxtı, həm də çatdırıb dinləyə bilməsəz sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
Bu dalğada 101.7 FM-də bugün Can Bakıda da Bakı sakinləri hansı xarici telekanallara baxırlar, sualına cavab axtaracaqlar. Siz də bu verişə qatılıb mesajlar və telefon zəngləri ilə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Veriliş saat 12-də efirə gedəcək. Verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllıdır. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız. Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəcərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da Vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəlayilərə hörmətin artması gəncliyin itinə üzərindən yayınmayıb. Halbuki 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həcc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həcc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i şiyyə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiyyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi şiyyə təriqətinə mənsubdular. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladinin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Əşhədü ən la ilaha illallah. Əşhədü ən la ilaha illallah.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pirəşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşa Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəst namaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq günahları anadan olmuş kimi, uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə çəkən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yar nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığı deyil. Yəni, Allah da Allah vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqin insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin qeymi topudan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yar zarafat, yar ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamə Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin qeymi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vəhabiliydirsə,
onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vahabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların demesinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilməyə və ya baxmaq. Mənə gəlir, bu düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı məntil altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixraz edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal və harbi xarakterli olur, qatlı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, bu psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Gərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilər özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu ümumiyyətlə qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amili ilə izah edir. Belə sosial-iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapdır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa, İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatıydı. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, Azərbaycanda demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sıra ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, imamın dəstgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var. İndi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gelişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əstəğfurullah, bir başa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı alacaq, ha vaxt alacaq? Hər gün gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəs yaxından danışın, Allahdan danışın. Valla, nizatımız İmam Hüseyin ə.səlamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərindədir.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Deyirlər, Azərbaycanda müxalifət də, hər nə var iqtidar. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərindədir. Azərbaycan Hizbullahına salamətdirlər, xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğu xatir.
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müxaribə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmaçısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanın argumenti verib. Bunun qarşısında Almanın yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə biganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Biganə qalmamalıdır.
İslam güclənir və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7